Bismillahirrahmanirrahim. Aziz brotherlar, muhtarama opalar, singillar, assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz bundan avvalgi suhbatimizda, ya'ni jufti halolini qanday tanlanadi degan mavzuda gapirganimizda Anvar ismli brotherimizning savollaridan bir qismiga javob bergan edik. Hozir mana shu mavzuni yana inshaalloh davom ettiramiz. Anvar o'zlarining savollarida yozadilar yana: qiz mendan o'zi haqida ota-onamga qachon aytmoqchi ekanligimni so'radi. Men uyga borib to'y qilmoqchi bo'lgan paytimizda aytaman dedim. Men shu qizga uylansam bo'ladimi? Ota-onam bu qizga uylanishimga qarshilik qilishsa, men ularning qarshiligiga qaramasdan uylansam bo'ladimi? Shu qizga uylansam-u, ota-onam mendan norozi bo'lsalar, ularning bu noroziligi islomga to'g'ri keladimi? Men uchun qaysi yo'lni tanlash ma'qulroq? Javoblaringiz uchun oldindan rahmat, deb yozganlar. Hurmatli Anvar, biz savolingizning bir qismiga avvalgi suhbatda javob berdik, ya'ni jufti halolini qanday tanlanadi degan mavzuda gapirilganda sizga ham kerakli masalalar o'tdi. O'shanda bo'lajak ayolning sifatlari qanday bo'lishi afzal ekani bayon qilindi. Endi sizning men shu qizga uylansam bo'ladimi deb so'rayotgan savolingizga ha yoki yo'q deb javob berishga ojizman. Chunki har bir inson o'zining holatini o'zi yaxshiroq bilguvchi va o'zi guvoh bo'lib turgan insonga ham o'zi to'g'ri baho berishga harakat qilish kerak. Shunday ekan, siz o'zingiz so'rayotgan qiz haqida islomning insonlarga baho berishdagi me'yorlari va talablarga asoslangan holda to'g'ri xulosa qilishingiz lozim bo'ladi. Siz shu qizga uylansam ota-onam mendan norozi bo'lsalar, ularning bu noroziligi islomga to'g'ri keladimi deb so'ragansiz. Bu savolga kelsak, aytishimiz zarurki, ota-ona oila qurishda muhim o'rin tutadigan insonlar. Nikohning sahih bo'lishi uchun ota-ona roziligi shart qilinmaydi, ammo hayotda ota-ona roziligini topish har bir farzand uchun farz. Biz hozir mana shu suhbatimizda oila qurishda sizga va barcha oila qurmoqchi bo'lgan insonlarga inshaalloh yordam beradigan odamlar, shaxslar va omillar xususida so'z yuritamiz. Demak, birinchi nuqta ota-ona bilan bamaslahat ish tutish haqida bo'ladi inshaalloh so'zimiz. Ikkinchisi, ilmli, tajribali odamlar bilan fikrlashish. Uchinchisi, istihora va tavakkul. To'rtinchisi, ota-onalarga bizlarning maslahatimiz yoki nasihatimiz. Birinchi nuqta, ota-ona bilan maslahat bilan ish tutish va maslahat ish tutish. Bu narsa ayniqsa erkaklar, yigitlar uchun juda ham muhim omil. Chunki ota-ona hayotda doimo insonga hamroh bo'ladigan aziz, mo'tabar insonlar. Oila qurishda o'zining bo'lajak jufti halolini tanlashda ota-ona bilan birga maslahatlashish juda ham muhim. Buning ikkita muhim jihati bor. Birinchisi, o'sha tanlovda siz adashib xato qilmasligingiz uchun yordam, balki kafolat deyish mumkin, chunki ota-ona ularning yoshi har holda ulug', ko'pni ko'rgan, tajribali odamlar ular. Boshlaridan bunday holatni ular o'tkazganlar. Shuning uchun odamni tanlashda, insonga baho berishda ham inson shoshishi kerak emas. Xato qilib qo'yishi mumkin. Qo'polroq bo'lsa ham maqol bo'ladiki, odamning olasi ichida, molning olasi tashida deyishadi. Ya'ni molni tashidan ko'rib bilsa bo'ladi, lekin odamni tashidan ko'rib baho berish qiyin. Insonga baho berishda, uni tanlashda albatta ota-onaning yordamidan voz kechish bu noto'g'ri narsa. Ota-ona bilan bamaslahat ish tutish kerak. Ya'ni bu to'g'ri tanlov bo'lishi uchun. Bu birinchi nuqta bo'lsa, ikkinchi jihati o'sha to'ydan keyingi hayotning barqaror va farog'atli, farovon bo'lishining shartlardan biri ota-ona bilan yaxshi munosabatda bo'lish. Agar ota-ona bilan boshdan boshlab munosabat yaxshi bo'lmagan bo'lsa, keyinchalik u oilangiz yaxshi bo'lgan taqdirda ham ota-ona bilan munosabati yaxshi bo'la olmasa, bu og'ir masala. Alloh asrasin. hayotni davomiyligi faqat xotinni o'zi bilan yoki yigitni o'zi bilan bo'lmaydi, balki uning atrofidagi shaxslarning ham ta'siri katta bo'ladi oilaga, turmushga. Shularni hisobga olish kerak. Demak, ota-ona bilan bamaslahat ish tutish hayotni chiroyli davom etishida ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi va bu nihoyatda muhim masala deb qaralishi lozim. Bunga beparvo bo'lish to'g'ri kelmaydi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo ko'p o'rinlarda ota-onani hurmat qilish, ularning roziliklariga erishishni buyurgan. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyah. Robbingiz faqat uning o'zigagina ibodat qilishga buyurdi. Va bil validayni ihsana. Va ota-onaga yaxshilik qilishga hukm qildi. Mana shu oyatda ham, ya'ni Isro surasining 25-23 oyatlarida Alloh taolo ota-ona bilan bo'ladigan munosabatlarni belgilab bergan. Allohga ibodat qilishdan keyingi muhim amal sifatida ota-onaga yaxshilik qilishni keltirgan. Ota-ona farzandini, mana endi bu o'rinda aytishimiz lozim, o'g'ilni tug'ib, tarbiyalab, katta qilgan, mashaqqatlarni tortgan ona bolani tug'adi, emizadi, yuvib taraydi. Endi yigit katta bo'lib uylanadigan payt kelganda o'zini tuqqan onasini, boqqan otasini chetda qoldirib, hayotining muhim bir bosqichini hali begona bir g'or qiz bilan hal qilib yuborishi to'g'ri bo'lmaydi. Farzand ularning roziligini olishga buyurilgan, ya'ni ota-onaning roziligini olish kerak farzand. O'g'illarining ota-ona bilan bamaslahat uylanishlari yaxshilik. Ammo bemaslahat uylanishlari ularni ko'pincha, ya'ni ota-onani norozi bo'lishga olib keladigan bir sabab. Endi ayniqsa ota-ona agar ibodatli, taqvoli tushungan insonlar bo'lsalar, ularga itoatda bo'lish albatta vojib. Agar yigit tanlagan qizga ota-ona rozi bo'lmasalar u yigit uylanaversa, bu nikoh qanday bo'ladi? Durust bo'ladimi? Albatta, durust bo'ladi. Chunki nikohning shartida yigit uchun ota-ona roziligi shart qilinmaydi. Ammo qiz bola uchun boshqacha hukm. Nikohda qizning valisi ishtirok etishi shart. La nikaha illa bi vali deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Valisiz nikoh bo'lmaydi. Qizning roziligi ham kerak, uning valisining ham roziligi kerak nikohda. Vali demak qizning valisi, qizning qizni himoya qilib turadigan odamlar, ota-onasi, aka-ukasi, o'g'li yoki eng yaqin erkak qarindoshlari inson uchun, ayol kishi uchun. Erkak uchun ota-ona roziligisiz ham nikoh sahih bo'laveradi, ammo qiz bola uchun mumkin emas. Har bir musulmon uchun silay rahim farz. Ya'ni yigitlar ota-ona roziligini olmasdan, ular bilan maslahat qilmasdan nikoh o'qitsalar, uylansalar nikoh durust bo'ladi. Bu shariat islomidagi yo'l, kenglik bu o'rnida ishlaydi. Mana shunday holatlar ham bo'ladi. Masalan, butunlay ota-onadan uzoqda, ular bilan aloqa qilishga imkoniyati yo'q, aloqasi uzilgan yoki boshqa qiyin sharoitlarda ana shunday paytda demak yigit uylansa joiz. Yoki birga shaharda, bir shaharda yashagan paytda ham deylik, agar ota-onasi bilan maslahat qilmasdan nikohlansa nikoh durust bo'ladi. Lekin boshqa jihati bor masalani, ya'ni har bir musulmon uchun silay rahim farz. Silay rahim qarindosh urug'lar bilan aloqalarni mustahkam ushlab borish, ulardan uzilmaslik, beparvo bo'lmaslik, ulardan uzilib ketadigan, uzilib ketishga sabab bo'ladigan ishlarni qilmaslik. Silay rahimning eng muhim talabi, eng muhim bog'ichlaridan, nuqtalaridan biri ota-ona. Ota-ona bilan yaxshi muomalada bo'lish. Silay rahim ota-ona roziligini taqozo qiladi. Demak, ota-ona rozi bo'ladigan ishlarni qilish kerak, ota-ona norozi bo'ladigan ishlarni qilish kerak emas. Agar ota-onadan bemaslahat uylanish ularni norozi qiladigan bo'lsa, demak bu silay rahimga xilof ish bo'ladi. Shuning uchun ularga, ularning xohishlariga zid teskari ishlarni shartta qilaverish bu to'g'ri bo'lmaydi. Nikoh ota-ona roziligi siz sahih bo'ladi. Ammo insonning hayoti bor bu yerda. Hayot faqat o'sha bir martalik nikohdan iborat emas. U nikohdan keyingi hayot muhim. Demak, bu narsalarni hisobga olish lozim bo'ladi. Endi agar qizning dini va xulqi yaxshi bo'lmasa, yigitni ota-onasi e'tiroz bildirishga, shu nikohga qarshilik qilishga haqli bo'ladilar va bunga borchli ham bo'ladilar. Ya'ni nomunosib nikoh bo'layotgan bo'lsa, ota-ona qarshilik qilib, o'sha nikohni amalga oshirmaslikka harakat qiladi. Bunday paytda ham ota-onaga farzand itoat qilishi kerak. Chunki bu ham Allohga itoatdan bo'ladi. Ya'ni Alloh yaxshilikka buyurgan, yaxshi, chiroyli nikoh qurishga buyurgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jufti halolni tanlaganda o'tgan suhbatda ham aytdik, pokiza yaxshi insonlar ularning nasl-nasablariga ham qarab va eng asosiysi qizning dini, xulqi, e'tiqodi, iymoni, ibodati, sharmi, hayosi buni e'tiborga olish kerak. Agar mana shu narsalar amalga oshmayotgan bo'lsa, bularga zid ravishda bo'layotgan bo'lsa ishlar, bunday paytda ota-ona unga qarshilik qiladi. Ya'ni bunday ish shariatga muvofiq kelmaydi. Ya'ni sen tanlayotganing to'g'ri tanlov emas deyishga ular haqli va burchlidirlar. Alloh Nur surasining 32-oyatida va ankihul ayama minkum was-solihin min ibadikum va imaikum degan. Sizlardan oilasiz bo'lganlarni va qullaringizdan solihlarini, cho'rilaringizdan solihalarini nikohlab qo'yingiz degan. Ya'ni o'sha nikohlashda nikohni Alloh taolo ota-ona va boshqalarga xitoban odamlarga, umum musulmonlarga buyuryaptiki, musulmonlar o'zlarining ishlarida shu nikohga qodir va loyiq munosib bo'lganlarni nikohlab qo'yishlari, shunga bosh-qosh bo'lishlari, shu ishni amalga oshirishlari vojib. Lekin uylantirishda balog'atga yetdi-yu bo'ldi emas, balkim ularning xulq-atvori, ularning salohiyati, taqvosini e'tiborga olinadi, solihlarini, yaxshilarini, demak, yaxshilarga juftlab uylantirib qo'yishga buyurilyapti. Endi shunga xilof ish bo'lsa-chi, ya'ni bir yaxshi taqvoli insonga bir taqvosiz inson ro'baro bo'lyapti va beparvo qoldirilsa, shu narsa amalga oshishi mumkin va undan keyingi hayoti ularniki yaxshi bo'lmasligi ko'rinib turganday, ya'ni shu narsaga ishora. Demak, bunga beparvo bo'linmaydi. Ammo agar qiz soliha, taqvoli, ibodatli, hayoli, hijobli bo'lsa-yu, ota-onaning dini sus bo'lsa, balki fizqu fujurga berilgan kishilar bo'lib, kelinni ham shunaqasini istashayotgan bo'lsa, bunga qo'shilib bo'lmaydi. Ya'ni o'sha yigitning o'zi yaxshi, taqvoli, halol pokiza, ammo ota-ona uni hisobga olayotgan yo'q. Shuni ochiq-sochiq yuradigan, hamma yog'ini ko'rsatib yuradigan, o'shanaqasi kerak, men kelinim shunaqa bo'lishini xohlayman deb turvasa, bu shariat talabiga zid talab. Alloh va payg'ambarning xohishlariga teskari so'z bo'ladi. Bu so'zni qabul qilib bo'lmaydi. Bu yo'lga yurib bo'lmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham va sohibuhuma fid dunya ma'rufa degan Alloh taolo, ya'ni bu dunyoda ular bilan yaxshi munosabatda bo'lgin deb buyurgan. Ota-ona mushrik kofir bo'lsalar ham ular bilan yaxshi munosabatda bo'lishga Qur'oni Karim buyuradi. Shunday ekan, agar ota-ona bolaning uylanishdagi yo'lini qabul qilishmasa, ya'ni bir taqvoli insonga uylanishiga qarshilik qilishayotgan bo'lsa, ularning so'zini ikki qilmasdan aytganlarni qilish kerak demaymiz. Ularning talabi shariatga xilof bo'lsa, uni bajarib bo'lmaydi. Ammo ular bilan aloqani uzadigan, ular bilan teskari bo'ladigan, ular bilan butunlay xunuk holatga, xunuk munosabatlarga, sovuq munosabatlarga boradigan yo'lga ham yurib bo'lmaydi. Ota-ona bilan iloji bo'lganicha muloyimlik bilan va murosa bilan, sabr bilan munosabatda bo'lish kerak. Ularga chiroyli so'zlar bilan tushuntirishga, sabr bilan tushuntirishga harakat qilinadi. Duo qilasiz, Allohdan so'raysiz va ota-onangizga yaxshi munosabatda bo'lib, ularni roziligini olishga va ularni ko'ndirishga siz harakat qilasiz. Endi ota-ona yigit istayotgan qizga qarshilik qilsa-yu, o'zlari bir boshqani nomzodini ko'rsatishayotgan bo'lsa, yigit uni ham o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni ota-onaning ham taklif qilayotgani undan qolishmaydigan, hamma jihatdan o'shandan yo afzal bo'lsa yoki o'sha bilan barobar bo'lsa, unda ota-onani taklif qilgani vallohu alam to'g'ri bo'ladi, chunki inson, har bir insonning baxti Allohning izmida, Allohning qo'lida. U ham o'zini baxtini topib ketadi. Bu ham, ya'ni bunday paytlarda ham albatta o'ylab, maslahatlar bilan har tomonini hisob-kitob qilgan holda ish tutish kerak. O'zinikini bilib, faqat shundan boshqasi bo'lmaydi. Men o'zimnikidan, o'zimning bilganim bilgan degan murosasiz qaysarlik yo'li to'g'ri yo'l emas. Hamma vaqt o'ylab, sabr bilan, kelishuv bilan va so'zlashuvlar bilan, savol-javoblar bilan, o'zaro muloqot bilan, murosa bilan va bag'ri kenglik bilan, keng fikrli bilan ish yuritgan afzal bo'ladi. Ota-ona dinda, ibodatda bo'lmasa, yigit ibodatli bo'lib, o'ziga mos qizga uylanmoqchi bo'lsa-yu, ota-onasi bunga qarshilik qilsa, yuqorida aytdik, ota-ona bilan albatta murosa yo'lini topishga harakat qilinadi, ularni xafa qilmagan holda maqsadga erishishga intiladi. Endi yana ikkinchi nuqtamiz, ilmli, tajribali odamlar bilan fikrlashish. Bu ham muhim masala. Oila qurish bu shaxsiy ishga o'xshagan bilan bir jihati shaxsiy masala, ammo uning ko'p jihatlari ijtimoiy masala. Ya'ni bu bir oilaning hududidan tashqari chiqadigan kamida ikkita oila, bo'lmasa undan ko'proq oila. Ya'ni qudalar, qudalarning qarindoshlari, amma xolasi, tog'a jiyanlar, aka ukalar, qarindoshlik ya'ni bitta oila ajralib alohida bo'lishi mumkin emas. Jamiyat, jamoat bir-biriga bog'liq, odamzod bir-biriga bog'liq. Odamzod doimo bir-biriga ishi tushadi. Bir-birini yaxshi va qattiq kunlarida kerak bo'ladi. Inson yolg'iz o'zi sahroga chiqib bitta oila yashay olmaydi. Inson tabiatan madaniy, ya'ni o'zaro kelishib, qo'shilib, jamoat bo'lib, jamiyat bo'lib, mahalla bo'lib yashashga moslab Alloh bilan shunday yaratgan. Shunday ekan, oila qurayotgan mahalda atrofdagilar bilan maslahatlashiladi. Eng avvalo ota-ona bilan, keyin qarindoshlar va tanish-bilishlar, tajribali, ilmli odamlar bilan fikrlashiladi. Ana shularni ishtirokida to'y bo'ladi va nikoh o'qilib, bu hayot amalga oshadi. O'sha yangi oila yo'lga tushadi. Bunda albatta atrofidagilar, atrofdagilarning munosabatlari ham katta o'rin tutadi. Nomusulmon jamiyatlarda bo'lsa ahvol ancha o'zgacha. U yerdagi o'ziga xos erkinlik oila qurishda ham ko'zga tashlanadi. Va bir qarashda kimlargadir shu narsa osondek tuyuladi, shu ma'qul ko'rinadi, ammo boshqa jihatlari ham bor, buning salbiy jihatlari ham bor. O'sha nomusulmon jamiyatlarda oila qurish qanchalik oson bo'lsa, ya'ni bir qiz yigit shunday topishib, tanishib, kelishib ketsa ketaveradi. Birov ular bilan ishi yo'q, hoy nima qilyapsan deyishga haqqi yo'q, go'yo haddi ham sig'maydi, boshqa erkinlik, o'zining ixtiyori, xohishi. Bir jihati xayr, bu erkinlikka o'xshaydi, ammo uning salbiy jihatlari bor. Qancha oson, tez qurilgan narsa o'shancha oson, tez buzilishi mumkin. Va hayotda shunday ham, oila qurishda beparvolik bilan tez-tez ish qiladiganlar, tez-tez uni maqsadi hosil bo'lib, orada bir pasda ajralish ham, ya'ni qurilish, buzilish, mana shunday narsalar oddiy holatga aylanib qolgan bo'lsa, oila qurishgan uncha muhim, juda jiddiy e'tibor kasb etmaydi, o'zaro amalga oshib ketaveradi va u buzilganda ham shunaqa, unga ham hech kim achirib o'tirmaydi. Qurildi, buzildi, yana qurilaveradi. Bu shunday narsa bo'lib qolish kerak emasdi. Musulmonlikda ham mana shunday bir jihatlar bor. Masalan, ko'p odam bilan maslahatlashmasdan, hatto ota-onaga bildirmasdan uylanib olish mumkin. Ya'ni yashirin nikoh emas, ammo maslahatlashmasdan biz mana shunga qaror qildik. Mana falonchi bilan uylanmoqchimiz, turmush qurmoqchimiz, uylanmoqchiman, mana nikoh o'qimoqchiman desa, nikoh o'qilishi, nikoh o'qilsa durust bo'ladi, oila qurilgan hisob bo'ladi. Lekin bu oila qancha davom etadi? Uni o'ylash lozim. Oila o'yinchoq emas, oila qurish. Bu vaqtinchalik ish emas. Bu bir umrlik savdo, bir umrlik muomala, munosabat, kelishuv. Bu ahdu paymon, yaxshilik, yaxshi niyat. Bu oila qurishdan ko'zlangan ulug' maqsadlar bo'ladi. Islom dinida ham albatta erkinlik bor, lekin islom dinidagi erkinlik bu nafs havoga asoslangan, tagi bo'sh, nurab ketishi oson bo'ladigan erkinlik emas. Islom bunday yuzaki ish bitirishni yoqlamaydi. Tez palapartish qurilib, tez buziladigan narsani maqtalmaydi islomda. inson o'zi xohlagancha nafsga berilgan holda ish qilmaydi, maslahat bilan. Va amruhum shura baynahum, musulmonlarning ishlari o'zaro maslahat bilan bo'ladi deb Alloh Qur'oni Karimda maqtagan. Islom hukmlari har kimning o'zi bilganicha, o'ziga yoqqanicha ish qilishga emas, balki Allohning kitobi va Rasulining so'zlariga asoslangan bo'ladi. Mana shu ikki manbadan hujjat keltirgan holda aytilgan fikrlar va fatvolar bizning hayotimiz yo'lini belgilab turadi. Tajribali insonlarning maslahatlari bilan ish ko'ramiz. Bu juda ham yaxshi fazilat va bu pishiq puxta, yaxshi kafolatli yo'l inshaalloh. Mana shu aytilganlar bilan bir qatorda musulmonlardan yana bir muhim omilni esdan chiqarmaslik kerak. U ham bo'lsa, har bir ishda istihora o'qish, istihora namozi o'qish va keyin tavakkul qilish sunnat. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kana nabiyyu sollallohu alayhi vasallam yuallimuna al-istihorata fil umuri kulliha dedilar Jabir radhiyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir ishda bizga istihora qilishni o'rgatardilar degan hadis Sahih al-Buxoriyda kelgan. Ya'ni istihora bu yaxshilik talab qilib Allohdan so'rash. Buning uchun tahorat olib 2 rakat namoz o'qiysiz va namoz o'qib bo'lgandan keyin salom bergandan so'ng istihora duosini o'qib Allohdan so'rab keyin bir ishga kirishasiz. Istihora namozini bir marta emas, balki bir necha marta takror ko'p o'qigan ma'qul bo'ladi. Istihora o'qib Allohdan so'raysiz va atrofingizdagi odamlar bilan maslahatlashib keyin bir qarorga kelib, o'sha qarorni amalga oshirish uchun tavakkul qilib astaydil bo'lasiz. So'zimizning oxirida ota-onalarga maslahat yoki nasihat o'rinda aytadiganimiz shuki, ba'zan ota-onalar o'zlarining huquqlarini suiiste'mol qiladilar. Ya'ni ota-onalik haqqi huquqini hayotda ulug', farzand ularga itoatda bo'lishi, ularning roziligini olishi shart deymiz. Alloh aytadi, payg'ambar aytadilar. Ota-ona bilan hayot davomida yaxshi munosabatda bo'lib o'tish vojib, farz. Shu bilan bir qatorda ota-onalar ham o'zlari Allohning bandasi ekanlarini, farzand ham Allohning bandasi ekanini va har birlari Alloh huzurida ahli turib javob berishlarini o'ylashlari kerak va farzandlarning ham ko'ngliga ularning ham dini, ularning ham e'tiqodlari, xohishi, istaklari bilan hisoblashishlari o'rinli bo'ladi. Aqlli ota-onalar farzandlarining baxt va saodati uchun chinakam harakat qiladilar. O'zlarining xohishlari, nafslari, ko'ngillari yoqotgan ishni qilish bilangina ular xursand bo'ladigan bo'lsalar, farzandga shu narsa qanchalik munosib kelyapti, u bilan ishlari bo'lmasa, hisoblashmasalar, ular yaxshi odam bo'la olmaydilar. Ota-ona faqat o'zini deyish kerak emas, bolasini ham deyish kerak, farzandini ham deyish kerak. Farzandning baxti, saodatini, kelajagini o'ylashlari kerak. U kelin o'zlariga yoqsa bo'ldimi? Ha, u kelin bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan, bir umrlik yo'lga tushadigan farzand-ku, o'zlarining o'g'illari-ku. O'sha o'g'ilning ham yoki kelinning ham ko'yniga qarashlari kerak. Ikkalasi bir-biriga munosib bo'lsin va bir-biriga ko'ngli mos bo'lsin, tabiati mos bo'lsin. Mana shu jihatni o'ylamaydilarmi? Nima uchun yo'q, menga bunaqasi kerak deydilar ba'zi ota-onalar. Farzandlari ibodatli, taqvoli, oilasini ham shunday bo'lishini xohlayapti. Nega shunday bo'la turib, bolangizning tabiati mana bunday ekan. Farzandingizning tarbiyasi mana shunday bo'libdi. Buning yo'li shunday bo'libdi. Ko'rib turibsiz, nima uchun endi siz bolangizning yo'liga teskari yo'lni tiqishtirasiz? Nima uchun bolangizga, bolangizning ko'ngliga to'g'ri kelmaydiganini olib kelib, unga ro'bora qilasiz? Bundan nima istaysiz? Nima kutasiz? Buning oqibatidan nimalarni siz hozir kutmoqdasiz? U kelin sizni ko'yningizga yoqadigan, yurishtirish uchun sochlari yoyilgan, shunday hamma ochiq sochi, qo'shni zamonaviy, yalt-yultlarga burkangan, shuni siz yoqtirsangiz, xo'p shunaqasini olib kelsangiz, ha bu o'g'lingizga ma'qul kelmasa, nima foyda bundan axir? Bu qanday hayot bo'ladi axir? Buning davomi qanday davom etadi? Buni o'ylash kerak axir. Odatda endi bu Allohning ham tabiatning ham qonunida ko'p ko'riladigan narsa, ya'ni ota-onalar oldinroq ketadi dunyodan, farzandlar zurriyotlar orqada qoladilar, davomchi bo'ladilar. Ha, biz endi o'sha bir to'yni jira almay aljoy qilib o'tkazish ni orzu qilib shu orzu bilan yoki kelinni haliginaqasini ko'rib shu bilan bizning ham hayotimiz tugab, biz o'tib ketgandan keyin biz anu qilib qo'ygan ishimiz, u bir kunlik to'yni mundoq qilib o'tkazaman deb o'tkazib qo'yganimiz yoki kelinni bizning ko'nglimizga, bizning balkim nafsimizga yoqadigan holatdagisini olib kelib qo'yib, biz keyin ketvorsak, keyin ketvorsangiz, keyin u yoqda hayotda davomi, uning davomi qanday bo'ladi? Sizning keyiningizdan keyin qoladigan o'g'il qizlaringiz, zurriyodlaringiz, farzandlaringiz, ular sizdan rozi bo'lsin, ular ham sizdan xafa bo'lmasin, sizdan ko'ngli to'lmay qolgan bo'lmasin. Mana shu ota-onamni xohishlari bilan bo'lganday bu ish, mana endi buning oqibati degan narsa uning tiliga ham, diliga ham kelmasin. Shu narsani hisobini qilish kerak, uzoqroqni o'ylashimiz kerak. Farzandlarga bo'lgan bizning so'zimizni o'tishi va ularning ustidan bizni Alloh ustunroq qilib qo'yganligini biz suiiste'mol qilishimiz kerak emas. Ularning ko'yniga to'g'ri kelmaydiganini ham olib kelib ko'yniga degandek bo'lmaydi bu narsa. Ko'yniga to'g'ri kelsin, diliga dili to'g'ri kelsin, tabiati, xulqi, atvori, tarbiyasi, ibodati, sharmu hayosi, e'tiqodi, dini bir-biriga mos bo'lsin, munosib bo'lsin. Ana o'sha yerda inshaalloh baxtu saodat bo'ladi. Agar ikki yosh dini, xulqi bir-biriga mos bo'lsa, ularga yo'l berish kerak, yordam qilish kerak, insof qilish kerak axir. Bu yo'ldan siz bilan biz bir yurdik mana. Ota-onalar to'yingizni bir o'tkazgansiz, o'zingizni to'yingizni bilmadik. O'tkazdingiz qanday holatda? Ehtimol o'zingizga yoqadigan qilib o'tkazgansiz. Unda agar o'zingizga yoqadigan qilib o'zingizning to'yingizni o'tkazgan bo'lsangiz bo'ldi endi. Bolangiz ham o'ziga yoqadigan qilib o'tkazsin. Yoki sizning to'yingizni ota-onangiz o'ziga yoqadigan qilib o'tkazib, sizga yoqadigan qilmagan bo'lsa, unda siz ham shuni takrorlaysizmi? Siz o'zingizga yoqmagan ishni endi bolangizga qilasizmi? Yo'q, unday emas. Alloh va payg'ambar aytganini qilaylik, keling. Unga bunga qilmaylik. Alloh va payg'ambar. Hammamiz Allohga iymon keltirgan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan insonlarimizmi? Unda o'shalarning yo'llaridan yuraylik. U yo'l kimgadir sal og'ir botadi. Kimgadir boshqa mayli, endi unisiga rozi bo'lamiz deydi. Allohimiz-ku, Robbimiz-ku, bizni yaratgan-ku, payg'ambarimiz-ku endi. Ularnikini og'ir olmaylik. Baxt degani bu. Moli dunyoda yoki fisqu fujurda emas, Alloh asrasin. Agar baxt saodat pulda, molda bo'lganida dunyoda hamma puldorlar baxtli bo'lib ketgan bo'lardi. Qo'ydi chiqtisi bo'lmasdi ularni. Hech urushmagan, janjallashmagan, kasal bo'lmagan, balki o'lmagan bo'lardi puldorlar yoki taxtda o'tirganlar yoki jaraq-jaraq pullarning ichida yashayotganlar, zibu zinatlarga ko'milib yashayotganlar juda ham baxtli emas, ko'ryapmiz. Juda ular hayoti, turmushi, oilasi havas qiladigan emas hammasini ham. Hayotning ma'nosi halol mehnat bilan yashashda, yaratganga chiroyli va muntazam ibodat qilishda, hayotini Alloh va payg'ambar ko'rsatgandek yo'lda o'tkazishda bo'ladi. Ammo agar qaysi ota-ona o'ziga o'zi ibodatsiz hayot kechirishni ravo ko'rgan bo'lsa, endi shu hayotni o'g'liga ham, bolasiga ham ravo ko'raman deb tiqishtirmasa yaxshi, majburlamasa yaxshi. Hech bo'lmasa inson Allohning aytganlarini o'zi qilmaganiga yarasha, agar farzandlari Allohning inoyati bilan islom yo'lini tanlashgan bo'lsa, ota va ona ularga yo'l qo'yib berishi o'sha ota yoki onaning o'ziga ham foyda va bu o'sha ota-onaning aqlli insonlar, tushungan insonlar ekanidan dalolat beradi. Axir bu din ota-onalarimizning ham dinlari-ku, bizdan avval o'tgan ajdodlarimiz, bobolarimizning dinlari axir mana shu. Farzandlarimizni ko'ngliga ham qarasak, agar ular dindor, e'tiqodli, ibodatli bo'lsalar, alhamdulillah deb ularga biz ularning yo'llarini rioya qilsak, ularga yordam bersak, ular ham xursand bo'lishadi bizdan va ularni ham inshaalloh xizmatlari chiroyli bo'ladi. Sizga ularning xizmatlari, bizga o'sha farzandlarimizning chiroyli xizmatlari, hurmatlari qaytib keladi inshaalloh. Ular ham o'zlariga qilingan yaxshilikni albatta qadriga yetadilar, biladilar va ota-onalarini yana ham ko'proq yaxshi ko'radilar, yana ham ko'proq xizmatlarini qilib, duolarini olishga harakatda bo'ladilar inshaalloh. Alloh taolo barcha ota-onalarga va farzandlarga, yigit-qizlarga tavfiq, hidoyat nasib etishini so'raymiz. Ota-onalik va farzandlik munosabatlari chiroyli davom etsin. Qudandachilik, kelin-kuyovlik, ota-onalik, ota-bolalik bu ona qiz, bular munosabatlari, muomalalari juda ham muhim islomda. Sizlarga rahim, qudandachilik ulug'lanadi, qadrlanadi. Buni biz qadriga yetaylik. Shunda o'zimiz ham qadrli, aziz insonlar bo'lamiz inshaalloh. Alloh ikki dunyomizni obod qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.